Gepliyar Ada atly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärdiňiz. Kremlin tankyçysy oppozisiýa lideri we korrupsiýaga garşy göreşiji Aleksey Navalnyň ýakyn ýaran Nikita Kuraçenkow Kiprde Orsiýetiň talaby sahasyny tutsak edildi. Ýogsunyň siýasy gaçgak durumy hem bardy, emma Orsiýet onuň özüne berilmegini gazanmaga çalyşýar. Temany kärdişim Aral Ferguş dowam etdirýär.
Orsiýetiň opozisiýon lideri korrupsiýa garşy gaýdusyz güreş alyp barýan Aleksey Navalnyň ýaranlarynyň biri Orsiýetiň haýşy boýunça Kiprde tutuldy. Siýasy bosgunny bakrar edilendigine garamazdan Moskwa Nikita Kuraçenkowyň ekstradisiýa edilmegini talap edýär. Navalnyň Orsiýetdäki paraxorlyk barada alyp baran düýüklü baglalaryna gatnaşan Kuraçenkow adwokaty Nikolota Salambidiýunyň Aratyk radiosyna aýtmagyna görä 24-nji ýanwarda Nikoziýanyň halkara aeroportunda tutulupdyr. Bu hereket orta hakimiyetleri tarafından Navalny bilen onun antikorrupsiya fondu adlı kurulmasına basış etmeye gönüktürülen TED'e sinin şalamin diyer. Antikorrupsiya fondu korunmak ministeri Sergey Shoigu, başkurokoror Yuri Chayka ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yali hükümetin yukarı dereceli resmiler var da öne sürülen korrupsiya işleri boyunca dinlisiz bağlagalp vardı. Kuraçenkow Orsiýetde opozisiýanyň aktivisti Georgiy Alburov bilen birlikde sungat eserlerini ogurlamakda ayblanýar. Ýöne Kremlin tanqidçilerinin aýtmagyna görä bu aýdylýanlar 2011-nji we 2012-nji ýyllarda köçelerde geçen protestlerde esasy rol oýnan Navalny basyş etmek üçin alınıp barylýan giň gerimli kampaniýanyň bir bölegi. Moskwanyň tahminan 170 kilometr demirgazyk gündogoryna ýerleşýän Vladimir şäheriniň bir suwdy ötün ýyl Alburowy günäli tapyp, ony 240 sagat jemgyýetçilik gullugyna hökm etdi. Kuraçenkow bolsa ýurtdan aşdy. Onun nere dediğini bilen adamlar köp geldi. Goldoçları üstümüzde hepte onun Kiprde tutulunduğunu bildirdiler. Kulaçenkofa yakın bir çeşme Adatlık Radyosu'nu bir hatun kopyası bilen üpsün etti. Litva'nın Eseri İşleri Ministerliği tarafından dekabrda verilen bu hatta siyasi düşünce bilen bağlanışıklı sebeplerin esasında Cenab Nikita Kulaçenkofa bozgun statosunun berilendiği tasdikleniyor. Saralambido Kiprin Adalet Ministerligi Orsiýetiň ekstradisiýa haýyşy bilen alalaşyp alalaşmaýandygy babatyna 10-njy fevrala çelli belli bir karara gelmeli. Ondan soňra ýerli sowetleriň biri formal proseduralary ýola goýar diýer.
Hormatly dinleýijiler, Germaniýada kärdeşimiz Aral Perwüsi dinlediňiz. Gepler Adatly radio habarlar günnelerimizden leýärdiňiz. Türkmenistanyň başga welaýatlaryň awtologlarynyň paýtagyna girmeginiň gadagan edilenini ikai boldy. Ýol gödäkçilik polisiýasynyň Aşgabatda girip düzgün bolan hökmüne tutulan sürücüleriň sürücülük şahadatnamalaryny alýan barada habarlar gelip goýýar. Bu ýagdaý paýtagyna gelýän hassalar adam gatnatmakdan gadanç edýän sürücüler üçin goşmasa kynçylyklar döredipdir. Şol wagtda bu gadaganlygyň kanuny esas hem ýok ýaly. Kardeşim Gödül, bu mesele ile gadıklanıp Türkmenistan'ın karısı aklı uçuları belirleşiminin eksperti Türkmenistanlı yürüyüs Timur Mitrihan filan sökhüetteş varlı. İnni sol sökhüetteşlik dinleyelim.
Türkmenistan'da yurdun çayında avtologlu hareket etmekli kayıtı kanunlar esasında düzgünleştirilir ve şol kanunlarda velayet uloglarının payitahtta varmağının çayklendirilmeği varada neyme değiller.
Прямые законы, которые регулируют
Türkmenistan'ın avtomobil hareketini gün düzgünleştiren kanunlar var. Birinciden bu Türkmenistan'ın avtomobil transportu arada kanun esaslanıyor. Bu kanun Türkmenistan'ın avtologların hareket etmenin kanunu iktisadi ve kurumsalık düzgünlerini keskitliyor. İkinciden Türkmenistan'ın avtologların hareket etmeyi yol hareketi aradaki düzgünlerle keskitleniyor. Bu kanunlarda islenlik avtologların hareket etmenin çayaklandırılma için yurt hakimiyetlerinin yürüyte karar çıkarma gödönüne tutuluyor. Yani haysa olsa bir şehirlerin kar bölüklerine ya da tutuş şehir yol hareketinin çayaklandırılıp bilinenlik emmanının için Türkmen hükümetinin yürüyte karar çıkarmağı borçluluğu kanununu gödönüne tutuluyor. Bunun için hükümetin kararı ya da prezidentin permanı olmalı. Resmi dokumentte çayaklandırılan yerin adi, çayaklandırmanın giyredilen doğrunun takip vakt mühleti, şeyli çayaklandırmanın giyredilmenin sebebi anık korkulmalı. Möhüm yeri şeyle karara gelinen yağdayını onun mazmun köpçülükleyin havar seri isteleri ya beylek yollar arkali köpçülüğün dikkatine yetirilmeli. Adamlar havarlı olmalı ve özüne çıkalgı özlemeli.
Türkmenistan'da hedirki vakti TV'vi düşündürülmezden ve hatta qadağınçılığın bardığı varıdı resmi taydan ilatı havarlı etmezden velayet ulağlarının payitahta koy verilmezliği rayatların hayisi hukuklarını depiliyer.
Birinci növbette Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun konstitusiyasını ödeyarlar. Türkmenistan'ın baş kanunu her bir rayata erkin hareket etmek hukukunu kepil etiyar. Şeylilikte transport katnavına devişli kanun oluyar. Kanunla adamların avtologlu, otlu ya uçorlu hareket etmeğine devişli hukuklar kepillendiriliyar. Türkmenistan'ın adamların hareket adatlığının çayaklendirilmeği, dine bir yurdun öl kanunları bilen çayaklenmeyen siyasi ve rayet adatlıklarına devişli halkara kanunlara da ters geliyar. Kanunlarda adamların hem yurdun içinde hem de dışında erkin hareket etmek hukuklarına kepil geçiliyar.
Свободу передвижения всем гражданам внутри страны и также за пределами.
Türkmenistan'ın velayet yaşayıcıları payitahta koy verilmezliğinden şikayet edip öz hukuklarını kanun yetatında talep etmek isleyen yağdayında neme etmeli ve nire yüzlenmeli.
Velayet ulularının askavada koy verilmezliği var da aydanmazı bizim mağlumatımıza göre Türkmenistan'ın bu uğurda hiç il resmi karar ya da kanunu yütkötme yok. Şeyli yağdaydı Türkmenistan'ın rayetler hakimiyetlerinin edenettilikli hareketlerinden arz edip mesela kanun esasında seyredilmeyi talep etmeyi haklı. Sebebi Türkmenistan'ın rayetlerini administratif instansiyalardan suç edaralarına çenli öz hakkını talep edip yüz tutmağı hukuk veren kanunlar var.
Administrativni organi i sudebni organi takshi.
Öz hukukni qorumaq isleyen adamlar nemeden başlamalı?
Raz net nikakih postanovleniy peredvizheniya, znachit ne mozhet byt.
Rayatlarin hereket adatlygyny çäklendirmek boyunça resmi kararyň bolmadyk ýagdaýyny, welaýet ulaglarynyň asgabada göwerilmän saklanylmagyny, ulag sürjüleriň ellerinden sürjülük şahadatnamasynyň alynmagy ýaly wakalaryň bolmagyny kanuny esas ýok. Şeýle ýagdaýa duçar bolan rayatlar özlerinden edilen talaplar ýa-da bi-kanun hereketleri barada utnama toplumoly ya sayatların görkemmesi olmaly bolup geçen ýagdaý surata düşürmeli ýazga almaly ya da meselen polisiýa kimdir bir ýerini sürjülük şahadatnamasyny elinden aljak bolsa muňa dil hatyny talep etmeli dokumentleriniň nuskalaryny toplap suwda ýüz tutmaly ýöne dokumentleriniň diňe nuskalary tapşyrylmaly asyl görnüşini özüňde saklamaly käbir adamlar suwutnamalaryň bolmalygy sebäpli öz hukuklaryny gormak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar Hormatly dinleyijiler, türkmensanly yurist häzir daşary ýurtda ýaşaýan Timur Misirhanow bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Kepler Azatlyk radio formatly dinleýijiler, habarlar günnelegimiz dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow soňky döwürde korrupsiýa, paraxorlyk sözlerini bir näçe gelek dile getirdi we ýokary derejeli ýolbaşçylaryň arasynda şeýle ýaramaz ýagdaýyň bardygyny umumy sözler bilen tasdiq etdi. Şol wagtda Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň korrupsiýa görkezlisinde ýylyň-ýylyna iň ýyzaky ornlara gelýär. Emma Türkmenistanyň ýokary derejeli emellerleriniň korrupsiýa baş Şanlıq aydılsa da, onların sus selcerişliği var da kən mağlumat verilmeyər. Eysin Türkmenistanlı korrupsiyaya qarşı nəhil uğraşmıyor. Azatlıq radiyası bu soru okucularına verdi və onların cevapları esasında yürüyütə mağlumat tayarladı. Bu mağlumatı kərdəşim Səhradan dinləyəlin.
Doğruyum aysam, nereden başlayacağımı bilmən qarlım. Hemme yer para, doğruluğuna hemme yer. Bu özünü Ruslan deyip tanıştıran okuyucumuzun korrupsiya qarşı görüşe nereden başlanmalı diyen sonra ulan açan forumda yazan tesviri. Adatlyk radiosu Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun käbir ýolbaşçylarynyň arasında paraxorlyk hadiselerinin ýüze çykarlandygyny boýun alandan soň öz okuyjylaryna Türkmenistanda korrupsiýa we paraxorlyga garşy göreş nireden, nämeden başlanmaly we nähili alınıp barylmaly diýen sorag berdi. Bu soru Azatlyk radiosynyň okuýjylarynyň arasynda uly seslenme döredip, bu forma azathabar.com web-saýtymyzda, Facebook we VKontakte sosial ulanmalarındaky sahypalarymyzda ençeme tesir gelip goşdy. Tesvirlerin arasında Türkmenistan'da korrupsiýa haýsy pudaklarda duş gelse bolýanlygy, onuň derejesi we oňa garşy göreşe nireden başlanmalydygy barada dürli pikirler orta atylýar. Bahadyr atly okuwçymyz korrupsiýa garşy göreşe ilki ýokardan, ýagny döwlet resmiýetleriniň arasından başlamalydygyny aýdyp, muny amala aşyrmak üçin ýokardaky ýolbaşçylary täminlemeli, ýagny arasamaly diýip ýazýar. Bahadyr bilen ilalaşan okuwçylarymyzdan ýene biri Aron bolup, ol ilki bilen prezidentiň meteläni düýpli ýok etmegiň wagty geldi diýip hasaplamalydygyny aýdýar we Berdi Muhammedow giraýyndan kösenýän maşallaryň ählisiniň meselesini göni ýarym ýylda çözdi. Korrupsiýada edil şonuň ýaly jemgyýeti çüýredýän zatlaryň biri diýip ýazýar. Aronyň aýtmagyna görä ählis adamlaryň gözüniň öňünde para alynýar we berilýär, emma hiç kim hiç zat diýmeýär. Ol bolmalysy şeýledir diýip düşünýärler diýýär we ýurtda korrupsiýanyň haýsy pudaklarda hereket edýändigi barada göwrümli sanaw getirýär. Şol sanawda ministrler, döwlet korporasiýasynyň banklaryň, tekstil kärhanalarynyň başlyklary, universitetleriň rektorlary, şäher welaýat guruluşyk arhitektura ýolbaşçylary agdalýar. Emma şol bir wagtda ol bu meselä garşy göreşmek üçin ýurt ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede tejribesiniň bardygyny hem nygtaýar. Ýurdun ministrler kabinetindäki ýolbaşçylaryň paraxorlygy çözmek üçin tejribesi ýetik we näme etmelidigini hem bilýärler. Emma olar paraxorlygy garşy göreşmek üçin gündön günü mesele goýmaýarlar diýip Aron atly okuwçymyz belleýär. 10-njy ýanwarda açan forumda öz pikir araýyşlaryny ýazan okuwçylarymyzyň arasynda zähmet çekip alýan aýlygynyň epesli bölegini para vermek üçin sarp etmeli olýandygyny aýdýanlar hem bar. Olardan biri Aziz atly okuwçymyz bolup, ol alan aýlygynyň 30-40 götürümini para vermek üçin sarp etmeli bolýandygyny nygtaýar. Bu temadan agzalan forumda tesbir galdyran Begin atly okuwçymyz bolsa, bu meselanyň soňuna ýetip bolmajaklygyny orta atyp, korrupsiýa ömür hem ýatmaýmasa diýip ýazýar. Yergelenini belläp geçsek, bu agdalan tesirlerin ählisi okuyucuların öz şahsi pikir arayışlardır ve olur Azatlyk Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Hormatly dinleyijiler, okuyucuların pikirleri boyunca kardeşim Sehran tayyarlan maglumatını dinlediniz. Gepler Azatlyk Radyosu Türkmenistanyň soňky bir ýylyň dowamynda tişirlen diýilýän iş ýerleri ýapylýar. Şol wagtda düýüňden gelýän işsizlik bar. Ýurt içinden gelýän habarlarda korrupsiýanyň paraxorlygyň esasan işe ýerleşmek meselesinde köp duşýanyny gaýdylýar. Şol wagtda da Azatlyk bilen söhbetde bolýanlaryň tassyklamagyna görä häkimetler bu mesele baş galdyrmaýan ýaly. Habarçymyz Sultan bu arada Mar welaýatynda ýaşaýan özüni oraz sähet diýip atlandyran pensioner bilen söhbetde bolýanyny şol söhbetdeşligi dinläýin hormatly dinleýijiler.
Bu yerlerinde şu gün kün işsizlik meselesi ne hele?
İşsizlik meselesi yuvaş yuvaş ağradan ayrılıp var ya, yuvaş yuvaş. Yön yaman hayal. Hasan sol firmalar işe girse, iş yer köpelecek, firma bulmasa iş yok. İş demesen bir yerden kalancın bulmasa ne hele bunun görmeli. Hem eşi düşünüyor avlatları. Ne karamayan helak olan yerleri, yasurlarının kellesini ağrıyan yerleri. İşsizlik esası mesele işsizliği aradan ayırmalı.
İşsizliği diyen erkek kişiler mesela nehile ekleyeler, nehil dolandırıyorlar.
İyir vaktlerde akıyalı, ol 41. yılda akıyalı, horsuluğa yok. Güzaranını görüyor her kim. Bir yeri tozak saklanma oluyor. Bir yeri çeviş koyun beyni saklanma olup, mal saklanma olup, güzaranını görüyor her kim. Yani pes garip dayhanın ki bara peselik gidip oturuyor, iş olmasa yukarı organ işgarlarının ki olsa gününden kuuluşup gidip oturuyor. Yine şu ağrılığı azıcık faykallamalı. Ol peselen adam kıyadır, gününden peselik gidip oturuyor, işsiz adamdan ki. İşsizlik bir pul verilen yeri yok. Ol pensiyonere ya da ol eklenceni yitiren deyip azıcık devlet pulları bağır ol uzayıpsız da eğer birden basın sızlayıp keserleysen ol senin iki de ancak alın dermanına gidiyor o zaman pulun.
Etraplarda zähmet birjeleri olmalı. Şular işsiz adamlar hasabı alıp işinin üpçün etmekte yardım veren ok mu?
Ay olurlarda menekan iş geçen ok mu kadi yani? Sebebi men özümde iki tane oğlum var oğlu işe yerleştirecek olup mena yerleştirip bilem ok. Barsan onun ol ort saydalar üstünün şilyapası var diyalar. Türkmen saydalarında da alım verim var o yerde. İşe, kogu işe yerleşik olan köprak vermeli. Şeylerek ağ daylıklı işe yerleşik olan ağırak vermeli. Ana şu atlar bas olurların neticesinde adamlar hor yaşayalar.
Para peşkeste işe yerleşip bulunok mu?
Para peşkeste işe mene görmek. Firma, devlet mastanelerin kurulun firmalar var. Nevit kalsıklan yerlerde. Sonra işe girse olmadan 1000 dolardan değerken yok sonun. Her oruna tölenen baka. İki stoper girip çıktı oğlular. Hemmesi men oğlulunmam. Solur pul vermen öz gücüyle giren yok soyarı.
İşten ne mi sebepten çıkarılıyor?
İşten anırda işleyen yerleri işin kutoraya da firma bir belli bir dağda kesip alıya da biçip sol işin kutoranından onun o iş yok ol oğlulları. Onun boş odayalar oğlulları işten.
Onun sol işlendi uğrunda sol beren para peşkesini alabiliyor mu sol oğlularının ödünü bir kazançı edip kaldırabiliyorlar mı?
Onun edenimizi alıp bilen ama alıp bilmeyen var. Bugün olur verip bir ay işlep çıkkaydı anam var bir 3 milyon 5 milyon alıp. Köyüne puldan hata bedendi.
Onun sonu yankı söyle pul veren adamına aydı bilen ok var mı? Hazır ben mesela için 1000 dolar verdim. Şimdi ben sonra işlep alı ölmedim. Sonra ben 1000 dolar mıydına kaytar deyip aydı bilen ok var mı?
Onu kime aitacak sen? Pul veren de sen açık devlet tarafın değil o da atlar. Kime aitacak sen ardına? Sen oğrun töleyen o pulu. Bir topar adamların üstü bilen pul verip işe giriyen. Günü varıp, yine ben plancı verecek ol, ben plan işe al deyip ayırıp olun o onu. Onun öyle adamları var ol adamların. Aylan pör şu işe girecek oğlunun arasında. Onun çetreye çıkar ya da ay plancı dolar versen ay işe yerleştirecek. Men işe yerleştiren sen deyip aydiyalar. Ondan sonra onun verip işe yerleşen var ya pulunu oğurladık verenin var. Alıp gidiyor o pulunu kim bile yerleştirecek mi ol, maşenlik mi ol ya var. Hani şey deyip verin bas olurlarım var.
Yani şu yaktayı düşünmene ne mesebep oluyor?
Elbette devletin gözükçülüğünün fesliğinden vızatlar. Gözükçülük gerek edat halka. Halk bir koyun yarlığa davi. Sopanı yeresilse sonu gidersin de.
Yani kısa firmalardan işlep aylığını alabilmeyen adamlara da duşsa oluyor değil. Şunun alayağdaylar yüze çıktı mı?
Şunun alayağdayı yine öz hocalığında da yüze çıktı. Aylıklarını alıp bilmeyen devlet orgolarını arda yazıp suğudu arda yazıp suğudun üstüyle aldılar. Onam yine yardı yaltı aldılar doğru veren oklar. Yine azıcık kanaatlılarını yalı birazcık kovşarını yalı ağda oluk verdiler. Ödümden mesela alayım alayım ben başka yerden görülemeli hem de alın.
Hürmetli dinleyiciler, Marlı pensiyoner Oraz Sehat'la sohbetleşliğimi dinlediniz. İyisem sizde bir yerde bilen varlı nehil tecrübeler var. Bu arada azatlığın web saydına girip öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, belliklerinizi kaldırıp bilirsiniz. Sovet devrini Gürcistan hem korrupsiya çümen Respublika deyip bilinirdi. Ama Mikhail Saakashvili prezident olan yıllarında bir yurtta korrupsiya mazal ağdarlı. Yani bir yurtta bir yurt halkarı aydınlık kurumasının son kasavatında korrupsiya görküzcüsü oyuncu 52. ornarlı. Ya atlasak Türkmenistan 154. ornu yani izak ornalıptı. İn korrupsiya çümen yurtların arasında ağdalıptı. Ehim Gürcistan'la korrupsiya ne edip ağdaldırlı? Kardeşim gözül bu arada Gürcistanlı ekspert halkarı aydınlık kurumasının vekili Irakıl Urşadze ile sohbetleş varlı. İnni sol sohbetleşliği dinleyin hormatlı dinleyiciler.
Gürcistan'ın korrupsiya karşı görüşü tutuş postsovet kengişliginde iň netijeli mysalların biri bolmagyna galýar. Bu netijeliligiň syry nämede?
Realna bunç korrupsionnoy politike i reforma Gürcistan'ın можно говорить 2004.
Gürcistan'ın hakyky antikorrupsion reformalary barada 2004-nji ýyldan başlap görünmek mümkin. Ondan öň Gürcistan'da korrupsiýa garşy çynlaqy çäre görülmeýärdi we goňşy ýurtlarda täzirçilik saklanyp galýan problemler hökm sürýärdi. Gürcistan'da korrupsiya karşı görüşün üstünlüklü olmağına 2003 yılın ayağında 2004 yılın başında hakimiyet başına gelen güçlerin siyasi erk isteği sebep oldu. Çeride korrupsiya karşı reformaları geçirmeden neticeli hükümetin ve işe okuyuplu devletin olmayacağını göz yetirilmeyi de reformaların neticeli olmağına getirdi. Sebebi hükümet salgı tığnamak ve cinayetçiliğe karşı görüşmek yali esası vazifelerini de berca edip bilmendi. Şunun için hükümet öz işinin uzak mühletliğin netice vermeginin korrupsiya karşı reformaların neticeliğine karşılık olup duruyandığına göz yetirdi. Şehirlikte problemaların ağırlığını boyun almaklık ve onu aradan ayırmak için siyasi erk islek ilkinci adım oldu.
Тяжести проблемы и политическая воля предпринять шаги, чтобы эту проблему решить.
Коррупцияны арадан айырмак боюнча чаралар Бир нэмеден башланды.
Наверное, одним из самых важных реформ, которая была на
Илкинчи тапкырда амал ашырылган мөһим реформаларын бири салгыт системасында кечирилди. Нәтиҗәдә дәүләт казнасына пул келип башлады ва бу сериштләр коррупция каршы реформаның дәвам иттерилмәгенә мөмкинчилек берди. Хусусан да бу пул хөкүмәтә полиция эшкәрләренең бәйлек дәүләт идараларының эшкәрләренең айлыкларын көпелтмәгә мөмкинчилек берди. Умуман эш йөзендә амал ашырылган тәкъик чараларының арасында бер нәчәсене белләп булар. Беренчедән коррупция баш кошыган хакимият башындагы адамлары, вазифалы ялбашлары ва рәсмиләре чынлыкка изарламак ише башланды. Йөзләрчә адам тусак ителде, инче адам эштән кугылды. Эсасен полицияда көпчилекнең эштән чыгарылышык булды. Ягъни канунны корыгычлык процессы алынып барылды ва парахорлыгы йөзүрән адамлар җинаять җавапкерчилегенә чекилде. Үстәсенә дәүләт администрациясе дәрәҗәсендә дөрле куллыкларның ишенең айдынлыгы артты. Bu şol sanda elektron hizmetlerin inçemesinin giyirizilmegi bilen bağlı oldu. Köp hizmetler elektron görünüşünde şol sanda internet arkalı amal açırılıp başlandı. Bu açık aydınlığı arttırıp korrupsiya üçün mümkinçilikleri çeklendirdi. Dövlet bürokratiyasının dürlü uğurlarında özünü alıp barmağın taqiq düzgünleri keskitlendi. Resmilerin şol sanda pes derecelerdeki yolbaşların hareketlerinin erkinliği çeklendirildi. Şeride çarelerin neticesinde Gürcistan hiç olmanda keçi derecede ки дәүләт идараларында коррупцияны юк итмәктә үстенлек казанды.
Уровня коррупции, по крайней мере, на вот сравнительно низких уровнях госадминистрации.
Курджистанда шугун кун хайсы да болса бер көрүнүштә коррупция белән баглы проблема барми.
Ну, можно сказать, что была практически полностью искоренена коррупция.
Курджистанда кичи коррупция ва майда парахорлык долы юк эдилде демек мөмкин. Административ ва бюрократик хезмәтләр белән баглы коррупция Курджистанда дүптән юк дигән яле. Барлыклары тинесек, хайсы да болса бер хезмәтләр өчен өрендән пара сорылган ны айдыган адамларның саны каты уҗибсез булып, бу 1-2% дәрәҗәсендә күрсәтелгән. Әмма коррупцияның хас чылышрымлы күренешләрен алып көрсәк, дәүләт сәүдәсе яда сиясәт партияларының малиялаштырылманы дәйшле сиясәт коррупция юқары вазифалы рәсмиләрнең хусуси сектор белән баглашыгы яда би канун бизнесә баш кошмагы яле ягъдайлар сакланыр. Моңа йерне етерҗе хакимиятнең һич әле хисабат бермәзлеге сәбәп булып килер. Бәлки постсовет дәүләтләрендә булсы яле Курджистанда да ерне етерче хакимият агдыклык этер.
Уровень по подотчетности исполнительной власти, как и во многих постсоветских странах, Грузия исполнительная власть доминирует.
Хурматлы тыңлаучылар, Курджистанлы эксперт Иракыл Уршазев белән Курджистанны коррупциянын нәдип нәкил ягъдайда алдылдырын нуарадагы сөхбөттөшлүгүмүздү тыңладык. Şunun bilen xabarlar günnöligimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiyadan men Yogsonan Nurwan alıp bardım. Gepleşiklerimizi saatlar kesme xabarlar bilen dowam ettiriyarys. Adatlygyň tolkunlarynyň ayrylmaň, hormatly dinleýijiler.